Areena.
Muumikirjojen matkassa. Taikurin hattu.
Tervetuloa puhumaan Tove Janssonin Taikurin hattukirjasta, Sean Huff.
Kiitos.
Oliko muumihahmot sulle ennestään tuttuja ennen kuin nyt sait tehtäväksesi lukea Taikurin hattukirjan?
Mä uskon, että suomalaisuuteen kuuluu se, että tunnistaa ainakin nämä päähahmot. Ja vaikka itselläni ei ollut semmoista taustaa, että olisin hirveästi seurannut muumeja nuorena, niin kyllä nämä niin kuin muumipapat ja muumipeikot ja niskuneidit ja tämmöiset on niin kuin todella tuttuja.
Onko joku muumihahmo, johon identifioit itsesi?
Mä mietin, kun mä luin tätä kirjaa, että onkohan silleen, että kun sä elät sun elämää, että niin kuin elämän eri vaiheessa sä identifioidut niin kuin eri henkilöiden kanssa tässä niin kuin tarinassa. Et mä ajattelin, että ehkä nuorempana se olisi varmaan ollut muumipeikko, mutta nyt mä huomasin, että se oli todella lähellä muumipappaa ja sitä, niin kuin, että miten muumipappa, niin kuin, että tavallaan semmoinen niin kuin isällinen hahmo silleen ja silleen, että hän teki vähän omia juttuja, sitten kun häntä tarvittiin, hän tuli paikalle, että tosi vahvasti häneen, mutta sitten vahvoja vivahteita myös tuosta nuuskamuikkusesta ja jotenkin hänen semmoisesta niinku yksinäisestä sielusta, joka silleen niinku tekee omia juttuja ja niinku on, keskittyy vaan niihin, eikä paljon muita mieti ja sitten tulee katoa ja sitten tulee takaisin. Niin siinä oli ehkä jotain semmoista, mikä kosketti mua myös.
Tuntuuko, että se muumipappa on kenties sulle ehkä isyyden jälkeen? Sen jälkeen, kun susta on itsestä tullut isä, niin onko se vaikuttanut siihen?
Mä veikkaan just sen takia, että omat lapset ei ole teinejä vielä kuitenkaan, niin sitten se jotenkin se resonoi tosi paljon se isyys siinä hänessä, että miten hän on. Et mä kirjoitin yhden kohdan sieltä, niin kuin missä hän sanoi nyt, että hiljaa minun täytyy miettiä. Niin se kuulosti jotenkin tosi isälliseltä kommentilta, ehkä semmoiselta, niin kuin, että mitä mäkin olen saattanut joskus sanoa, jos pitää puntaroida jotain ongelmaa.
Sean Huff, sä oot nyt juuri kun tätä tehdään, tätä haastattelua, niin sä oot just aloittamassa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijaisena. Kerro vähän, että miten sieltä koripallotaustasta sä oot yhtäkkiä tämmöisessä asemassa?
No elämä vie erilaisiin paikkoihin ja tässä sanoit, että se urheilijan ura on loppujen lopuksi, jos mietitään niin kuin työuraa, niin se on loppujen lopuksi, se loppuu kuitenkin siinä 30-40 paikkeilla, jos on hyvä tuuri, niin se loppuu joskus siellä. Ja mulla kävi niin hyvä tuuri, että pystyin pelaamaan 38-vuotiaaksi ja sitten siinä samalla uran loppuvuosina niin ehdin vähän niin kuin tehdä muita asioita ja mä olin kiinnostunut politiikasta, etenkin niin kuin lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Ja sitten mä olin myös, tein samalla vähän koripallomediaa ja tein puheesityksiä ja puhuin vähän siitä tiimihengestä ja tiimihengen rakentamisesta, mitä opin susiengistä. Ja sitten kun mulla oli semmoinen iso paletti, niin sitten tavallaan tämä politiikka kuitenkin tuntui semmoiselta, että missä mä pääsen vaikuttamaan niihin mun rakkaisiin asioihin. Ja mä mietin, että ehkä tässä vaiheessa, kun mä oon tehnyt monta asiaa, niin on hyvä yrittää löytää ehkä yksi asia ja koittaa keskittyä siihen täysin. Niin nyt löydän itseni tästä asemasta.
No sä oot tosiaan ollut Suomen koripallomaajoukkueen eli susiengin kapteenina ja tehnyt pitkän uran koripalloilijana, niin lähteekö se urheilijuus sinusta koskaan pois?
Sekin oli jännä oppii, että tavallaan sun pitää, tämä kuulostaa brutaalilta, mutta jollain tavalla niin kuin, tappaa se ammattiurheilija itsestäsi, tai se kuolee jollain tavalla, että se niin kuin, sitä identiteettiä ei pysty saamaan takaisin. Mutta sitten se, että kuinka paljon koripallo on opettanut mulle, että se on mahdollistanut mulle sen, että mä oon pystynyt kiertämään maailmaa, mä oon oppinut erilaisista kulttuureista, erilaisia tapoja, mutta sitten se on myös opettanut mulle, että kuinka rakas mun kotikaupunki Helsinki on samalla, että kun on 15 vuotta muualla ja kesät Suomessa, niin sitten oppii arvostamaan sitä omaa kotikaupunkinsa ihan eri tavalla. Että sitäkin se voi opettaa, mutta sitten se yhteisöllisyys, se tekeminen yhdessä, niin sen arvostus ja sen merkitys ja kuinka ainutlaatuista se oli meidän susiengissä, niin se on jotain, mitä mä yritän kantaa mukana ja yritän tuoda myös muihin osa-alueisiin tällä hetkellä.
Palataan näihin osa-alueisiin, eli tähän poliitikon tehtävään ja sitten urheiluun vielä myöhemmin tässä, mutta mennään nyt vielä takaisin tähän kirjaan, eli Eli Taikurin hattu, tämähän on Tove Janssonin näistä muumiromaaneista kolmas, ja se on ensimmäinen, joka on kirjoitettu rauhan aikana, ne kaksi ekaa on kirjoitettu sodan aikana, ja tämä kolmas ehkä tästä syystä niin ero jonkun verran niistä edellisistä. Tässä kirjassa ei Muumilaakso ei uhkaa mikään katastrofi, tässä seikkaillaan ja ollaan aika niin kuin turvassa, vai minkälainen olo sulle tuli, kun luit tätä kirjaa?
No ennen sitä loppuun, niin mä koin, että tässä oli niin kuin monta tarinaa, mitkä tapahtui silleen samanaikaisesti. Ja sitten mä mietin, että mä koko ajan, jotenkin mun aivot mietti tavallaan, että miten tämä sovitetaan TV-jaksoihin. Että onko tämä tavallaan, niin kuin, että mä en tiedä, onko se mun joku sisäinen tuottaja tai ohjaaja, joka mietti sitä. Mutta sitten mä mietin sitä, että tässä on ollut eri paikoissa, että tässä on aluksi siellä Muumilaaksossa ja sitten mennään sinne saarelle yhtäkkiä. Ja tässä tapahtuu paljon eri asioita, mitkä tuntuu, että ne on erillisiä, kunnes lopussa ne kaikki tuodaan takaisin yhteen ja sitten sä huomaatkin, että tämä merkitsi tätäkin. Että tässä oli niinku semmoinen, että jossain vaiheessa tämä vaikutti kyllä aika sekamelskalta, tämä kirja, kunnes sitten lopussa kaikki vedetään niinku takaisin yhteen, että okei, tämä oli tämä. Ja sitten mä vähän harmitti, kun mä en melkein arvannut sitä loppua, että miten se meni. Mä sitten, ei vitsi. Mutta kyllä se kertoo, että tällainenkin kirja kestää, on kestänyt niinku todella pitkän ajan jakso.
Niin. Tuntuuko missään kohtaa, että tässä olisi jotain vanhentunutta asiaa, vai kestääkö koko kirja hyvin aikaa sun mielestä?
No siellä oli muutama semmoinen kommentti, mutta jos mietin, että on joku 85 vuotta vanha, niin siellä oli semmoiset kommentit, niin kuin, mistä puhuttiin, joo, naisväki ei käsitä tällaista, mitä Niisku sanoi jossain vaiheessa, niin se oli mulle semmoinen kommentti, missä mä olin, että okei, että tota ei välttämättä kirjoittaisi niin kuin lastenkirjaa tällä hetkellä, mutta sitten jos toi oli äänäs pahin kommentti siellä, niin sitten se oli mun mielestä niinku todella hyvin kestänyt silleen, että se käsitteli mun mielestä niinku todella hyvin niinku aiheita, ehkä semmoista niinku erilaisuutta, mutta myös semmoisia niinku arkisia ongelmia myös, mitä tehdään. Ja mun mielestä se dialogikin oli, se oli aika semmoista napsakkaa ja napakkaa, ja välillä oli niinku aika suora sanasiakin, mutta sekin on mun mielestä niinku kestää hyvin ajan.
Sä äsken tuossa sanoit, että ehkä nykyaikana ei enää kirjoitettaisi lastenkirjaan, vaikka että naiset ei ymmärrä tai naiset ei osaa, mutta mietitkö, että kelle tämä on kirjoitettu silloin 85 vuotta sitten? Onko tämä lastenkirja vai aikuisten kirja sun mielestä?
No, mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että tässä on joku tarina tarinan takana, mitä mä en vaan, niin kuin, mistä mä en sano otetta. Ja mä en sano sitä otetta, mutta mä aistin, että siellä on joku tarina. Että mä koin, että tämä on kirjoitettu lapsille. Ja tämä mun mielestä kertoo niin Tuuvi Anossa niin jonkinnäköisestä nerokkuudesta, että mulla oli koko ajan sellainen aistimus, että siellä on joku taustalla, mitä hän haluaa kertoa, mutta hän kertoo sitä niin sellaisella ovellalla tavalla, että se ei tule siellä läpinäkyvästi, eikä se tavallaan se ei niin myrkytä sitä kirjaa silleen, että ihmiset alkaisi vastustaa sitä millään tavalla silleen, vaan se otetaan vastaan lastenkirjan, sitä se on, ja se on mun mielestä niin todella taidokasta, että jos verrataan, että tämä on tapahtunut, tämä samanlainen ilmiö on tapahtunut näissä lasten elokuvissa, missä 20 vuoden aikana, että niitä alettiin yhtäkkiä tekemään esimerkiksi myös lasten vanhemmille. Mm. Se, niin kuin, että jos mietitään musiikkia, niin mä sain semmoisen samanlaisen tunteen tästä, mutta mä en ollut ihan varma, ja sitten mä en myöskään halunnut huijata ja googlettaa, että mikä se olisi se tarina, vaan mä yritin ihan itse pähkäillä sitä.
Tässä on jotenkin tosi ihailtavaa se, että minkälainen mielikuvitus Tove Janssonilla on ollut, kun hän pystyy tuottamaan tämmöistä tekstiä. Ja just toikin, mitä sä äsken sanoit, että vaikka tuntuu, että se on niin kuin lapsille kirjoitettu, niin siellä kuitenkin menee joku isompi taustatarina ja semmoisia aikuiselle semmoisia aha-elämyksiä, mitkä ei välttämättä lapselle aukeakaan vielä ihan pienenä tai nuorena.
Joo, että siellä oli se kohta esimerkiksi, kun Niskuneidiltä menee hiukset ja sitten Muumipeikko yrittää silleen niin kuin lohduttaa häntä silleen niin kuin, että huomaa, että hänellä ei ole niin kuin taitoa lohduttaa, mutta yrittää kuitenkin. Ja se, mitä se puhuu sille, että hän on silleen, että minä oikeasti tykkäänkin enemmän tytöistä, jolla on lyhyet tukat ynnä muuta. Niin tämmöisiä kohtia, missä on silleen, niin kuin, että siinä niin kuin, että tavallaan niin kuin, halutaan, niin kuin, että ei haluta niin kuin rajata esimerkiksi niin kuin sukupuolirooliin johonkin tiettyyn aiheen, mikä on varmaan niin kuin silloin niin kuin 40-luvun lopulla aika iso juttu, mistä puhuu. Ja sitten ehkä siinä lopussa, kun me päästään puhumaan siitä, niin ehkä tämmöisestä niinku omistajuudesta, että mikä on kenenkin ja kuka omistaa sen ja millä tavalla, ja semmoisesta niinku reiluudesta ja semmoisesta ehkä myös niinku sääntöperäisestä maailmasta, niin siinä tuli silleen, että kuinka paljon siinä kunnioitettiin jotain sääntöjä, mitkä on olemassa.
Viittaatko esimerkiksi siihen Taikurin hakemaan rubiiniin? Siitä ihan järjestettiin oikeudenkäynti sitten siitä asiasta.
Juuri tämä oikeudenkäynti ja se rubiini. Ja sitten tuntui, että se Taikuri oli jotenkin niin mahtava henkilö, niin karulta kuin se kuulostaakin, niin jotenkin ajattelin se, että miksei se vaan ota sitä rubiinia, mutta eihän ota, koska heillä on tarkat säännöt, mitä ne tehdään. Sitten on oikeudenkäynti ja sitten puhuttiin, että kuka on sen löytänyt ja mistä ja minkä takia se, niin kuin he ovat oikeutettuja siihen rubiiniin. Ja tämä oli mun mielestä, tämä oli myös jännä, että myös taikuri, joka tuntui semmoiselta kaikki voivalta, niin hänkin kunnioitti silti näitä sääntöjä, että ne ovat siellä niin kuin suojellakseen kaikkia hahmoja.
Joo, se oli itse asiassa aika yllätys. Taikuriaan esiintyy eka kerran vasta tässä romaanissa, että niissä kahdessa ekassa ei. Samoin myöskin Mörkö ja Tiuhti ja Viuhti esitellään tässä romaanissa. Itsekin kun luki sitä, niin vähän niin kuin puoliksi pelkäsi, että koska se taikuri tulee ja oikeasti vaan nappaa sen, mutta siinäkin tuli sellainen pieni yllätys.
Joo, se oli yllätys. Ja sitten se, niin kun, mä vähän loikkaan tuon Mörköön, kun sä mainitsit, se jotenkin mun mielestä kohteli ehkä häntä vähän kaltoin tästä, mutta siihen saattoi olla sitten ne omat syyt, että miksi ne kohteli sitä silleen kaltoin. Musta tuntuu, että se oli hän sai aika kovaa kohtelua ja sitten se just tämä se, että miten Tiuhti ja Viuhti loppujen lopuksi oli saanut sen rubiinin ja miten kätki sen, niin sitten se olikin se, että he sai sit pitää sen siinä sillä hetkellä.
Tiuhti ja Viuhti, nyt kun heihin päästiin, niin mulle tuli ainakin semmoinen ajatus, siinähän mainittiinkin, että tänne tulee näitä ulkomaalaisia, joiden kieltä ei ymmärrä, mutta sitten muumifilosofiassahan on tämä, että kaikki hyväksytään, kaikki otetaan asumaan muumitaloon, laitetaan vaan lisää sänkyjä ja tullaan toimeen keskenään, että aika nopeasti Tiuhti ja Viuhtikin, heitä ei ajettu pois, eikä ensin kummasteltiin vähän sitä kieltä ja heidän ehkä käyttäytymistä tai jotakin, mutta hyvin nopeasti he niin kuin pääsi osaksi yhteisöä.
Joo, ja siitä ei edes käyty keskustelua.
Se oli
vähän semmoinen niin kuin, ilman muuta.
Joo.
Ja sitten niin just mä palasin, mitä sanoin aikaisemmin, niin tämän varjolla jotenkin se oli vaan niin karua, miten Mörköä kohdeltiin sitten, että mikä sitten hänessä oli. Ehkä hän oli sitten niin jotenkin omalla olemuksella niin negatiivinen, että ne ei sitten jaksanut sitä. Mutta niin kuin sä sanoit, ei ollut mitään vastalauseita siihen Tiuhti ja Viuhti. Että joo, mukavaa, tänne vaan nukkumaan lisää sänkyä.
Kyllä. Otetaan, Sean Huff, semmoinen leikki nyt, ajatusleikki, että jos sinulla olisi taikurin hattu käytössäsi, jolla voisit tällä tavalla niin kuin hallitusti muuttaa asioita, niin mihin sä käyttäisit sitä työssäsi apulaispormestarina?
Tämä on jännä kysymys. Mä mietin, että onkohan tässä samanlaiset säännöt kuin on taikalampussa. No, on jotain asioita, mitä ei voi toivoa, mitä ei saa tavallaan laittaa. Mutta jos mä yksinkertaisesti taikahattu, niin sehän niin kuin, jos mä voisin jotain tehdä, mikä on ehkä sellainen, niin kuin, miten mä saan niin kuin tähän päivään tuotuun sitä, niin mä muuttaisin ehkä... Oppilaat ei varmasti riemastu tästä näin, mutta ehkä muuttaisin heidän digilaitteitaan kirjoiksi.
Mahtavaa!
Koska mä koen kuitenkin, että digilaitteet on tosi tärkeää tämän digimaailmassa, mutta mä koen, että itse opetusluokassa, niin mä koen, että se kirja auttaa ehkä keskittymään siihen käsillä olevaan asiaan paremmin ja tuo semmoista rauhaa siihen tekemiseen. Niin ehkä tämä olisi se, jos pitäisi muuttaa jotain asiaa, niin olisiko silleen, että muuttuisiko semmoiset digimateriaalit sitten paperisiksi, jos sen laittaisi sinne taikurihattuun.
Eli onko sun mielestä menty liian pitkälle siinä, että kaikki on diginä, toisin sanoen?
Se on mun mielestä aikuisilla on aina se huoli, että nuoret eivät opi digitaitoja ja he eivät pärjää nykymaailmassa, vaikka yleensä se on toisinpäin. Että ne nuoret opettaa meitä, että hehän yleensä kasvavat siihen maailmaan, mikä jo on, niin nämä asiat ei ole heille vaikeita, mutta sen sijaan mä koen, että nykymaailmassa, missä huomiosta taistellaan joka puolella ja ennen valttia oli se, että mistä löydän tiedon, tavallaan, että osaan etsiä tiedon, niin nykyään se valtti on ehkä sen niin kuin tiedon, tavallaan kun tietoa on niin paljon, niin minkä tiedon etsin, ja sitten ehkä semmoinen, että kuinka hyvin pystyn sulkemaan asioita pois. Ja siinä mä ajattelin, että semmoinen paperikirja opettaa todella paljon semmoista pitkäjänteisyyttä, semmoista keskittymistä, mitkä mä koen, että on tänä päivänä, alkaa olla ehkä aika harvinaisia taitoja, ja siinä mielessä saattaa ollakin tosi arvokkaita taitoja.
Vielä tuon tietoon, kun mainitsit, sitä on niin paljon, ja sitten on tietenkin myös sellaista niin sanottua tietoa, siis valeuutisia ja väärää tietoa liikkeellä, että se oikean tiedon löytäminen ja tunnistaminen, niin se liittyy varmaan tähän samaan asiaan.
Se liittyy siihen, ja sitten ollaan menty sellaiseen maailmaan, missä asiantuntijoita arvostellaan jopa välillä tuntemuksen perusteella, kun ennen uskottiin enemmän instituutioihin ja asiantuntijatietoihin, niin nykyään sitä kritisoidaan helpommin. Ehkä uskotaan helpommin tuttuja kasvoja esimerkiksi kuin asiantuntijoita. Mä ajattelen tämmöisessä maailmassa, niin nimenomaan tämmöisessä maailmassa niin semmoinen lukeminen voi olla avain löytää itsestään semmoisen niin kuin itsekriittisen ja semmoisen niin kuin kriittisen lukijan, että osaa katsoa sitä tietoa eri tavalla.
No sitten, jos sulla olisi taikurihattu, jolla sä voisit muuttaa asioita urheilussa, niin mitä tekisit? Saat nyt valita, että onko se koripalloa vai ylipäätään urheilua.
Tämä oli sitten ehkä vähän vaikeampi asia, koska mä mietin, niin kuin, että mitä, että muuttaako niin kuin lajista, muuttaako se lajista toiseen vai mikä tavallaan olisi se muutos, mitä siitä hatusta tulisi. Mutta ehkä jos mä mietin, niin mä koittaisin muuttaa semmoisia niin kuin ehkä pienempiä tiloja vähän käytännöllisemmiksi tiloiksi niin kuin urheilussa. Et se olisi varmaan se, ja ehkä siinä ideana olisi se, että olisi, että pystyisi muuttaa, löytää semmoisia tiloja, missä olisi niin kuin helppo pelata. Ehkä vähän niin kuin se muumitalo jäi sinne, siitä tuli se viidakko tai jotain, niin olisiko silleen, että jos sinne laittaisi vaikka jotain tuota koripallokenkät ja koripallo, niin sylkäsisiköhän se sieltä semmoisia koripallokenttiä ulos.
Ajatteleksä tässäkin lapsia ja nuoria, että he pääsisivät helpommin sen liikunnan ja urheilun äärelle?
Mä mietin lähinnä sitä ja mietin sitä iloa, mitä siitä saa siitä niin kuin liikkumisesta ja kuinka se tukee kaikkia muita asioita yleensä. Niin sitä kautta mä mietin ehkä urheilussa, että se olisi niin kuin, se olisi ainakin mulle se arvokkaan asia, mitä se taikurihattu voisi tuottaa.
Tässähän oli tässä taikurihattu-kirjassa yksi semmoinen aika kantava teema, niin kuin erilaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Siinä esimerkiksi muumipeikko muuttuu ihan tunnistamattomaksi, mutta äiti kuitenkin hänet tunnistaa, muumimamma, ja sanoi, että sinähän olet minun poikani, vaikka näyttäisit miltä. Ja sitten just oli esimerkiksi tämä tiuhti ja viuhti, ja se, että kuinka paljon siellä on muutenkin erilaisia hahmoja, ja kaikki hyväksytään sellaisena kuin he on, niin sä kun oot koripallomaailmassa elänyt koko ikäsi, niin kyllähän se oikeastaan niin on, että koripalloilijat oli ensimmäisiä, jotka alkoi Suomea monikulttuurista.
Tämä on jossain mielessä totta. Mä palaisin vielä tuohon niihin hahmojen erilaisuuteen, että jotenkin tosi harvoin siinä kyseenalaistetaan se, että miten erilaisia ne hahmot on.
Että
niitä on vaan erilaisia hahmoja, siinä ei käydä semmoisia syntytarinoita läpi, että miksi nämä hahmot on erilaisia. Ne on vaan erilaisia, ne on ja ne elää, ja se tavallaan niin kuin, se on jotenkin ihan niin kuin sulautettu siihen, että siinä ei ole semmoista niin kuin tarvetta edes selittää sitä. Mutta joo, kyllähän koripallolla oli iso merkitys siinä ja näillä amerikkalaisvahvistuksia, jotka saapui eritoten 70-luvulla. Ja mun isä oli yksi niistä 70-luvulla, jotka saapui Yhdysvalloista tänne näin. Niin kyllähän se toi aika paljon, no parempaa sanaa löytämättä, niin toi vähän uutta väriä Suomeen ja suomalaiseen talveen erilaiset. Ja nythän tässä on, niin kuin, nythän ollaan eletty jo ehkä jo sen niin kuin toisen sukupolven aalto, missä mä olin pelaamassa ja sitten monet muut mun ikäiset, ja sitten siellä on ehkä nyt jo tulossa niin kuin kolmatta sukupolvea niin kuin siitä aallosta, mutta kyllähän se ehkä oli se niin kuin ensimmäisiä aaltoja, mitkä sysäsi, kun tänne tuli afroamerikkalaisia pelaajia Yhdysvallasta pelaamaan, ja sitten loppujen lopuksi jopa jäi tänne asustelemaan tänne Suomeen.
Jos Muumilaakso on niin kuin turvallinen ja tämmöinen hyväksyvä yhteisö näille erilaisille hahmoille, niin koetko sä, että onko koripalloyhteisö kenties sellainen ollut tai on edelleen, että siellä on niin kuin ehkä kenties helpompi olla vähän vaikka erinäköisenä kuin jossain muussa ryhmässä?
No mä koen, että koripallo on muihin lajeihin verrattuna niin kuin suht nuori laji, että 1890-luvulla keksitty kuitenkin, niin kuin, että opiskelijoilla olisi muuta tekemistä vapaa-ajalla, vähän semmoinen, että et ei ajateltu ehkä niinku varsinaisena oikeana lajina siinä mielessä. Et silloin ehkä tekemistä sen kanssa, mutta eritoten on sitten se, että kun oli nämä ihmisoikeustaistelut Yhdysvalloissa 60-luvulla, niin todella moni näkyvä pelaaja otti näihin kantaa ja oli mukana. Ja se, että siellä on ollut tosi paljon mustia pelaajia koripallon parissa näkyvillä paikoilla ja ottanut osaa näihin ihmisoikeustaisteluihin, niin silloin varmasti myös merkitys siinä, että koripallossa on vahvasti semmoinen kulttuuri, niin kuin erilaisuuden hyväksyntä on siinä ehkä syvemmällä kuin muissa joukkuelajeissa sen takia. Ja sitten varmaan Suomessa ihan tämä yksinkertainen syy, niin kun, että tänne ollaan tultu, tultu muualta pelaamaan ja sitten jääty vielä elämään koripallon takia, niin ehkä se on myös niin kuin Suomessa antanut sellaisen aseman koripallon.